Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, γεωστρατηγικό αναλυτή και αρθρογράφο πολυτακτικά, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο. Συνδεόμαστε με την όμορφη Χαλκίδα, εκεί τον βρίσκουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Λουκόπουλο, από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας, κύριε Λαβιανέ, καλημέρα και στους ακροατές και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση να συζητήσουμε μαζί αυτό το θέμα.
Πάντοτε χαρά μας. Λοιπόν, αρκεί βέβαια η χαρά θα είναι ακόμη μεγαλύτερη να έχουμε και θεματολογία ευνοϊκή και για τα συμφέροντα της χώρας αλλά και γενικά για τις ζωές μας και θα λέγαμε και πάνω απ' όλα για την ειρήνη, γιατί περνάμε πολύ δύσκολες μέρες, κύριε Λουκόπουλε. Είμαι βέβαιος ότι ακούγατε νωρίτερα και κάποια από τα ζητήματα τα οποία θέσαμε και με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, έτσι τα έθεσα για να τα ακούτε κι εσείς και ίσως να μας δώσετε και περισσότερες απαντήσεις. Έχουμε βέβαια την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, με αφορμή αυτή και όλα τα λέμε σήμερα πέραν του Ουκρανικού. Πριν πάμε στην ουσία των πραγμάτων, διότι πολλές φορές και το timing παίζει τον σημαντικότερο ίσως ρόλο, πιο μεγάλο ρόλο και από τις ίδιες τις συνομιλίες. Εσείς πιστεύετε ότι ήταν σωστή η χρονική συγκυρία αυτή για να έχουμε μια τέτοια συνάντηση έστω άτυπη κορυφής?
Ανεπιφύλακτα, κύριε Λαβιανέ, σας λέω όχι. Έχω αρθρογραφήσει σχετικά πριν τρεις μέρες για τη σκοπιμότητα της συνάντησης αυτής την δεδομένη στιγμή. Και ξαναλέω, την δεδομένη στιγμή. Η συνάντηση οπωσδήποτε, δεν έχουμε κάποιες αποδείξεις, ευνοεί αυτούς που θέλουν να δείξουν την τσιμεντένια συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και κυρίως ευνοεί, θα σας το πω, τον ίδιο τον Ερντογάν, ο οποίος εμφανίζεται είτε ως παγκοσμίου εμβέλειας διαμεσολαβητής μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, είτε ο νατοϊκός ηγέτης που θέλει να συζητήσει υπέρ της ειρήνης και να επιλύσει τα προβλήματα εντός εισαγωγικών, ξαναλέω τα προβλήματα, τα οποία έχει με την γειτονική του χώρα, και αυτή τη στιγμή το πρώτο πράγμα που κάναμε είναι να δώσουμε πρόσθετη αξία εκεί. Η προσπάθεια η οποία γίνεται από πριν τη συνάντηση περί να πέσουν οι τόνοι, να πέσουν οι τόνοι, μου θυμίζει το λιώσιμο των πάγων και το ήρεμο καλοκαίρι ή τα ήρεμα νερά που για δύο ημέρες στις 14 Ιουνίου μετά τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες, όπου όπως θυμάστε δώσαμε ένα πιστοποιητικό καλής διαγωγής για να συναντηθεί με τον Biden, και έναντι αυτού τι πήραμε την επόμενη ημέρα ήταν η επιστολή, συγγνώμη που πάω πίσω, αλλά έχει σημασία αυτό, η επιστολή του Τούρκου πρέσβη στα Ηνωμένα Έθνη, του κυρίου, του παλέμαχου διπλωμάτη κυρίου Σίνιρ Λίογλου, με την οποία με μανιφαστικού τύπου ύφος προέβαλε όλες τις τουρκικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Ερχόμαστε, τι πήραμε λοιπόν από εκεί και πέρα? Πήραμε, ναι, δεν είχαμε μείζωνα στρατιωτική πρόκληση, αλλά αν θυμάστε, από το, βεβαίως και το θυμάστε, είναι ρητορικό, είναι ρητορική ερώτηση, από το φθινόπωρο και μετά, και ιδιαίτερα Νοέμβριο και Δεκέμβριο, με επιτακτικό τρόπο τέθηκε το θέμα της αποστρατικοποίησης, και αν δεν αποστρατικοποιηθεί, το θέμα της κυριαρχίας. Θέλω να σας πω ότι δεν ήρθε τίποτα. Ελπίζουμε να έρθει κάτι από εδώ. Αλλά είπατε κάτι πολύ με τον συνομιλητή σας, κάτι πολύ σημαντικό. Και αυτό προκύπτει από την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας. Μίλησε για προβλήματα στο Αιγαίο και για μειονότητες. Δεν χρειάζεται να πάω παραπάνω. Σημαίνει αυτό ότι τέθηκε. Μπορεί να μην συζητήθηκαν από ελληνικής πλευράς. Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε. Αλλά τέθηκε από την τουρκική πλευρά και αυτό είναι σημαντικό.
Μάλιστα. Σε ένα Αιγαίο στο οποίο εμπολής θα έπρεπε η ίδια η συνθήκη της Λοζάνης αλλά και όσα επακολούθησαν να μας δείχνει μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει με την κυριαρχία στο Αιγαίο και για το ποιος δεν θα έπρεπε να κοιτάζει πέρα από τα 3 ναυτικά μίλια από τις ακτές του. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Πολύ σωστά το θέτετε, και δεν είναι μόνο η συνθήκη της Λοζάνης που αναφέρει όλα αυτά. Είναι οι προβλέψεις του διεθνούς δικαίου, είναι οι εκχωρήσεις που μας έχουν κάνει διεθνείς οργανισμοί για διοικητικές και λειτουργικές αρμοδιότητες, όπως
ακριβώς,
είναι το FIR.
Ο ΙΚΑΟ,
ναι, ναι,
όπως και είναι
ακριβώς,
το...
Και ακριβώς για τα όρια της έρευνας.
Το δίκαιο της θάλασσας, όπως είναι η συνθήκη του Μοντρέ, η συνθήκη των Παρισίων.
Αυτό θέλω να πω.
Έχουμε μια σειρά συνθήκων και συμφωνιών διεθνών, οι οποίες καλύπτουν τα θέματα της κυριαρχίας, τουλάχιστον στο Αιγαίο. Τώρα θέλουμε να μιλάμε...
Τους στόχους δεν τους ανεβάζουμε εμείς. Mm-hmm. Αυτό δεν προσπαθώ να καταλάβω. Δεν τους ανεβάζουμε εμείς.
Με προλαμβάνετε για μία άλλη ερώτηση που θα ήθελα να θέσω. Αλλά μιλώντας για θέματα κυριαρχίας, κύριε Λουκόπουλε, πείτε μου εσείς πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ίσως με τον κύριο Δένδια έχουμε δει μία έτσι διαφορετική λογική, τέλος πάντων, αλλά πώς εξηγείτε το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά δεν θέτει μετεπιτάσεως επίσης ζητήματα κυριαρχίας? Έχουν δει το φως της δημοσιότητας κάποιες επιστημονικές έτσι αναλύσεις κατά καιρούς, ότι και από την πλευρά της Τουρκίας έχει αμφίβολη κυριαρχία σε κάποιες νησίδες ή βραχονησίδες, ή παραδείγματος χάρη για θέματα όπως το καθεστώς της προστασίας των ελληνικών μειονοτήτων σε Κωνσταντινούπολη, σε Ύμβρο και Τένεδο.
Είναι ακριβώς, ήταν πλεονασμός να πω εγώ οτιδήποτε πέρα από την ερώτηση, ξέρετε γιατί. Γιατί είπατε κάτι προηγουμένως. Υπάρχουν σαφείς διατάξεις τι ανήκει στη Τουρκία. Μιλήσατε για τα 3,5 εκατομμύρια από την υπηρετική. Εκεί φαίνεται. Ας συζητήσουμε. Υπάρχουν άλλα θέματα που θα μπορούσε να τα αναδείξει η Ελλάδα ως αντιστάθμισμα στην υπέρβαρη ατζέντα του τουρκικού αναθεωρητισμού. Αυτό όμως θα πρέπει να το δούμε. Και κάνετε και μία άλλη παρατήρηση που θέλω να σταθώ. Είναι η απόσταση που το Υπουργείο Εξωτερικών έχει κρατήσει από όλη αυτή την υπόθεση. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό το πράγμα.
Εννοείται την υπόθεση της συνάντησης.
Της συνάντησης, βεβαίως της συνάντησης. Όπως αν αυτή τη στιγμή ένας ακροατής μας μπει μέσα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, θα δει ότι εμείς θέλουμε, το μόνο θέμα που είναι υποδιαπραγμάτευση είναι το θέμα της οριοθέτησης της ΑΟΣ Παύλα Υφαλοκρηπίδος. Υπάρχει όμως στο ευρύτερο πλαίσιο μία συζήτηση περί θαλασσίων ζανών. Αναπόφευκτα συμπεριλαμβάνει και τη χωρική θάλασσα, την Αιγαλίτη Δαζόνη την οποία λέμε. Έτσι. Αυτό είναι ένα σημαντικό. Και από εκεί και πέρα...
Από τις διαρροές της χθεσινής συζήτησης ήδη κάνατε κάποιες νήξεις, αλλά από τις διαρροές της χθεσινής συζήτησης και συνάντησης τόσο από την ελληνική όσο και από την τουρκική πλευρά, εσείς τι καταλαβαίνετε και πόσο είστε ικανοποιημένος ή όχι?
Εμείς, αυτό είναι κάτι το οποίο πολύ σωστά όπως το είπατε, είναι εγώ τι καταλαβαίνω ή ότι αυτό προσπαθώ να διαβάσω. Είναι μια συνάντηση την οποία την ήθελε πολύ περισσότερο ο Ερντογάν, ακόμα περισσότερο η Αμερική και ίσως λιγότερο εμείς. Αλλά όχι ότι δεν βολεύει και για άλλους λόγους, ίσως πολιτικούς, ίσως θα το πω κιόλας, ξέρετε ότι δεν έχω διστάσει να μπαίνω και σε πολιτικά θέματα και προεκλογικούς, δεδομένου ότι κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές, είτε φέτος είτε κανονικά του χρόνου, και θα ήθελε να έχει ο κύριος Πρωθυπουργός στην ατζέντα ή να δείξει και στον ελληνικό λαό ότι πλέον έχει διευθετηθεί ένα μεγάλο μέρος, τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες, και έχουμε ησυχία και ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Άρα λοιπόν αυτό είναι το... γιατί πρέπει να δούμε και ποιος ωφελείται από αυτό το θέμα. Τώρα τι βλέπουμε? Αυτό το οποίο σίγουρα θα έρθει είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, όπως βλέπετε, και εφόσον μπήκαν κάποιες προϋποθέσεις, αλλά το επόμενο διάστημα θα δούμε να εντατικοποιηθούν και οι διερευνητικές και οι επιτροπές για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Εδώ ήθελα να πω κάτι για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω. Ότι με αυτές τις συνθήκες πώς μπορούμε να πάμε σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε θέματα άμυνας και ασφάλειας χωρίς να έχουμε ένα πλαίσιο πολιτικής συμφωνίας. Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι τα προβλήματα αυτά τα οποία δημιουργούνται, και μιλάει και ο κύριος Πάιρατ για πώς θα το πούμε, για πιθανά ατυχήματα, είναι από τον τουρκικό, από τον έντονο τουρκικό αναθεωρητισμό. Τα πάντα είναι ρυθμισμένα. Τι παραπάνω να εφεύρουμε?
Μάλιστα.
Τέλος, αυτά τα ΜΟΕ που ζητούν οι Τούρκοι ακουμπούν στον πυρήνα των μονομερών αφαίρετων απαιτήσεων. Αυτό θέλω να σας πω.
Επειδή αναφερθήκατε στον αμερικανικό παράγοντα έντονα και επειδή σε αυτή την εκπομπή μας αρέσει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θα μπούμε σε μία, θα έλεγα, ευαίσθητη συζήτηση, την οποία έτσι, για την οποία κάναμε κάποιες νήξεις και νωρίτερα, μιλώντας με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Πιστεύετε ότι αυτή ίσως η έκτακτη, η απροσδόκητη συνάντηση, και μάλιστα σε αυτό το κλίμα μεταξύ Ερντογάν και Μητσοτάκη, μήπως γίνεται σε ένα πλαίσιο, θα έλεγα έτσι, αναζωπήρωσης του ενδιαφέροντος κυρίως και από την αμερικανική αλλά και από την δυτικοευρωπαϊκή πλευρά, ενδιαφέροντος λοιπόν για τον East Med ή για κάποιον άλλον αγωγό ο οποίος σε μια νεότερη φάση θα μπορούσε ίσως να γίνει και με την συνδρομή της Τουρκίας και όχι μόνο Ισραήλ, Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδας.
Το άκουσα που το θέσατε προηγουμένως στον συνάδελφό σας και είμαι και εγώ αυτής της απόψεως. Το θέμα είναι όμως ότι μέσα θα επαληθευτεί αυτό το οποίο έχει πει η Τουρκία, ότι καμία ενεργειακή συμφωνία στην νοτιοανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη Τουρκία. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για τον East Med. Το δεύτερο είναι αν μπορεί να αναζωογονηθεί αυτό ή να αλλάξει πορεία, κάτι που έχει σχέση όμως και με το Ισραήλ, και να πάει από εκεί που θεωρείται οικονομικότερος, δηλαδή από πού, από τη Τουρκία. Mm-hmm. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε.
Επί εδάφους δηλαδή και όχι υποθαλάσσης.
Ναι, δηλαδή να φύγει από το Λεβιάθαν, κυρίως γιατί εκεί είναι τα τεράστια, έτσι κι αλλιώς το ζουρ της Αιγύπτου, η Αιγύπτος δεν ενδιαφέρεται, είναι τα κοιτάσματα Αφροδίτη, τα δικά μας όταν και αν και τα λοιπά, και κυρίως του Λεβιάθαν. Θα είναι όμηρος μετά. Το Ισραήλ θα είναι όμηρος της Τουρκίας σε αυτό το θέμα. Αρκεί όμως να τονίσω ότι στο χαρτάκι εκείνο, συγγνώμη που λέω χαρτάκι, στο χαρτί το non-paper που έστειλε η αμερικανική πλευρά στο Υπουργείο Εξωτερικών, το χαρτάκι ήταν σκόπιμα, το είπα, για να δούμε και την αξία του εγγράφου, δεν ανέφερε για την οικονομική διασημότητα, ανέφερε ότι δημιουργεί πολιτικές τριβές και αυτή είναι η αιτίαση της Τουρκίας. Άρα λοιπόν αυτό ένα θέμα που αφορά την ευρωπαϊκή ενεργειακή αυτονομία θα μπορούσε να αμβληθεί μάλλον το πρόβλημα αυτής μέσω του East Med. Το θέμα
κύριε
είναι
Λουκόπουλε,
εάν
συμμετέχει σε έναν οποιονδήποτε East Med, όπως λέγεται η Τουρκία, πιστεύετε ότι θα ικανοποιηθούν έτσι σε μεγάλο μέρος οι κάποιες απαιτήσεις της και θα γίνει από εκεί και πέρα, θα γίνουν από εκεί και πέρα έτσι πιο αμβλίες οι διεκδικήσεις της σε άλλα μέτωπα?
Η Τουρκία διαχρονικά, το νέο τουρκικό κράτος που προέκυψε πριν 100 χρόνια μας έχει συνηθίσει ότι όταν ικανοποιείται σε κάτι αυξάνεται η όρεξή της για να ικανοποιηθεί σε κάτι άλλο
μεγαλύτερο. Πάει για το επόμενο.
Εντάξει, άρα δεν θεωρούμε ότι μπορεί να σταματήσει εκεί. Να σας πω κάτι άλλο. Εδώ, επειδή θα ξαναγυρίσω στο άλλο και τελειώνω, ότι είναι καλές, επειδή ακούγονται οι διάβλοι επικοινωνίας και διάβλοι επικοινωνίας σε υπηρεσιακό επίπεδο, ναι, σε υπουργικό επίπεδο, ναι. Οι διασκέψεις κορφής όμως αυτού του επίπεδου, όταν γίνονται αυτές, πρέπει να παρέχουν κάτι σημαντικό και πρέπει να προκύπτει από εκεί κάτι ουσιαστικό για την περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων. Τι έγινε είτε στις 14 Ιουνίου είτε γίνεται σήμερα? Πήρε μήπως η Τουρκία, παίρνει ή κάνει μία άλλη στάση για το τουρκολιβικό μνημόνιο ή αναφέρει κάτι? Εμείς έχουμε την παραδοξότητα να συζητάμε με μία χώρα η οποία καταπατά το άρθρο 2 και 33 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να απειλεί και πόλεμο. Mm-hmm. Τι συζητάμε.
Ναι.
Κάποιος συνομιλητής μου είπε, λέει, μα όλοι οι πρωθυπουργοί συζητήσανε με αυτό. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να τελειώσει. Και ιδιαίτερα όταν έχει τεθεί επιτακτικά και από το Υπουργείο Εξωτερικών και από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη αυτό το θέμα.
Το κάζου Μπέλη.
Λοιπόν, ναι, δεν έχει γυρίσει πίσω. Δεν έχει γυρίσει πίσω η Τουρκία για να πούμε ότι κάτι προχωράει. Αυτή είναι η στάση μου και γι' αυτό διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις. Ήδη έγινε η συνάντηση για το τι γίνεται από εδώ και πέρα.
Σοβαρές επιφυλάξεις και ήσασταν σαφείς. Κύριε Λουκόπουλε, πριν κλείσουμε, επειδή καταλαβαίνετε δυστυχώς δεν έχουμε και περισσότερο χρόνο.
Βεβαίως,
επειδή δεν μπορούμε να αφήσουμε την γενική εικόνα, θα ήθελα σε ένα λεπτό και με την ιδιότητά σας του πρώην στρατιωτικού να κάνετε μία εκτίμηση της αυτής της στιγμής κατάστασης στο ουκρανικό ζήτημα.
Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι όπως το έχει δηλώσει ο Πούτιν, ότι είτε με διαπραγματεύσεις είτε με πολεμικές επιχειρήσεις θα πάρουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Ήδη ήδη η Ρωσία έχει προχωρήσει πολύ, έχει καταλάβει, έστω και με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε τακτικό επίπεδο, σε επίπεδο λογιστικής υποστήριξης, σε μια έκταση η οποία φτάνει κοντά στην Ελλάδα, έχει περισφίξει το Κίεβο και αυτό το οποίο απομένει είναι να υλοποιήσει. Ο βασικός σκοπός είναι, πέρα από αυτά που βλέπουμε στην Αζωφική, στη θάλασσα ή στο Χάρκοβο επάνω, να ανατρέψει την πολιτική καθεστική ατάξη στο Κίεβο, ούτως ώστε να, όχι μόνο να ουδετεροποιήσει, να έχει μια χώρα δορυφόρο. Αυτό δεν το έχει επιτύχει ακόμα. Αφού δεν το έχει επιτύχει, σημαίνει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις με όποιο ρυθμό πηγαίνει για να μπορέσει να προχωρήσει. Βέβαια, πονάει πολύ από τις κυρώσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Είχε προετοιμαστεί. Έχει τα συναλλαγματικά αποθέματα, κρατάει λίγο ακόμα, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει και πολύ ακόμα η Ευρώπη.
Και κάτι που γνωρίζαμε και ίσως το υποψιαζόμασταν, ότι έβρισκε ένα αποκούμπι στην οικονομία της Κίνας. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα των Financial και των New York Times.
Για βοήθεια.
Για βοήθεια, για έτοιμα βοήθειας πλέον από τη Ρωσία προς την Κίνα. Καταλαβαίνουμε ότι πράγματι με όλες αυτές τις κυρώσεις, εκείνο το οποίο βλέπω ως πολύ ενδιαφέρον από την πλευρά της ουκρανικής ηγεσίας, είναι ίσως και μέσα στην κραυγή αγωνίας που θέλουν να στείλουν, είναι και μία αυστηροποίηση των εκκλησιών τους προς τη Δύση. Βλέπουμε τον κύριο Ζελένσκι να λέει ότι να φοβάστε ότι οι επόμενοι στόχοι θα είστε εσείς, και βλέπουμε τον κύριο Κουλέμπα, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, να στρέφει τα πυρά του κατά της Γερμανίας για την πολιτική της, η οποία θέλει να κρατήσει η Γερμανία ανοιχτά τους διακόπτες του αερίου με τη Ρωσία.
Ωραία. Επίσης πολύ γρήγορα, γιατί η Κίνα δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον Κινέζο πρέσβη στην Ουάσιγκτον, σε αντίθεση μάλιστα επιπλέον κιόλας ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας ο κ. Σάλεβαν συναντιέται επικοινωνεί με τον αντίστοιχο της Κίνας. Σε αυτό το που είπατε τώρα, ο Ζελένσκι και η ουκρανική πλευρά καταλαβαίνουμε την απόγνωση. Mm-hmm. Είμαστε με τη διεθνή νομιμότητα και δεν είμαστε à la carte. Τις ανατροπές του διεθνούς συστήματος στο bullying και στην εξαναγκαστική διπλωματία ή στην άσκηση στρατιωτικής βίας. Είμαστε σαφώς υπέρ της Ουκρανίας και πρέπει να είμαστε. Όμως ο Ζελένσκι και η ουκρανική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή επάνω στην απόγνωση προσπαθούν με κάθε τρόπο να εμπλέξουν τη Δύση και το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω, ούτε, αν είχατε δει, επειδή έχω αρθρογραφήσει και αυτό, ούτε μπορεί να επιβάλλει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων.
Ναι. Αυτό πάντως σε μένα, ξέρετε τι μου θυμίζει. Εμπλωτή. Ξέρετε τι μου θυμίζει, ότι στη Ιουγκοσλαβία μπορούσε το ΝΑΤΟ και το έκανε, διότι η Σερβία του κύριου Μιλόσεβιτς ήταν σαφώς ασθενέστερος παίκτης. Έναντι του κύριου Πούτιν και της Ρωσίας δεν μπορεί να το κάνει, φοβάται να το κάνει.
Όχι μόνο αυτό, ότι ενώ εδώ μιλάμε και πρέπει να τα πούμε αυτά, ότι πρέπει να υπάρχει νομιμοποίηση από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, να δώσει δηλαδή την εντολή στο ΝΑΤΟ να το κάνει. Στο Κόσοβο το ΝΑΤΟ ενήργησε χωρίς ψήφισμα. Ναι, έλεγε ότι είναι, ναι, ότι νομιμοποιείται να το κάνει, αλλά δεν ήταν νόμιμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μάλιστα. Νομίζω ότι είπαμε κάποια ξεκάθαρα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λουκόπουλε.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαβιανέ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Ελπίζω την επόμενη φορά με καλύτερες ειδήσεις.